10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Bićanin. U centru današnje emisije pitanje: da li su naše oranice, koje spadaju u najplodniju u Evropi, meta interesovanja lovaca na zemljište? Imamo li dovoljno vremena i manevarskog prostora da odredbe i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koje nalažu da od 1. septembra ove godine dozvolimo prodaju zemlje strancima i da preokrenemo to u najboljem interesu za našu zemlju? Sa kakvim su se sve problemima susretale zemlje u okruženju kako bi izdejstvovali produžetak zabrane prodaje obradivih površina strancima, kako bi zaštitile domaće poljoprivrednike? Ovo su teme o kojima razgovaramo sa gostima današnje Agore. U studiju Radio Beograda 2 je profesor dr. Božo Drašković iz Instituta ekonomskih nauka. Dobar dan, gospodine Draškoviću.
Dobar dan.
Dobrodošli u Agoru, a sa nama je i profesor dr. Miladin Ševarlić. Profesore Ševarliću, dobar dan i vama.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima, evo a da i kolegi Draškoviću.
Da, evo da krenemo od onog najzanimljivijeg. Dakle, da li su naše oranice na meti lovaca ili, tako da kažem, ozbiljnih evropskih kupaca?
Svakako, ne samo evropskih, nego i vanevropskih.
Dobro.
Od Kine preko arapskih zemalja do vlasnika takozvanih offshore kompanija na razno raznom ostrvlju čiji se poreklo kapitala ne zna.
Ono što je zanimljivo, jedna rečenica koju je kazao doktor Srđan Šljukić, kaže, on je citirao zapravo iz jednog naučnog rada: kupujte zemlju, ona se više ne proizvodi. Pa imamo li mi pravo i možemo li i šta možemo da učinimo da nam se ne desi da ostanemo bez zemlje?
Za jedan centimetar humusa potrebno je da prođe, da bi se stvorio u prirodi, znači orničnog sloja, potrebno je da prođe između 1000 i 2000 godina u zavisnosti od različitih faktora. Prema tome, za 10 cm orničnog sloja treba 10 do 20.000 godina. Zamislite, kad podelite sa 75 godina kolika je prosječna starost, koliko je to generacija koja treba da čekaju da bi se stvorilo ornični sloj od 10 cm zemljišta. Prema tome, zemljište je prirodni resurs, zemljište je neumnoživo, neprenosivo i ako kazujete kao dobar domaćin, praktično neuništivo. To je večiti resurs i dar prirode. Mi smo zemljište pozajmili od naših unuka, praunuka, čukunuka i narednih stotine ili hiljade generacija koje će doći, a nismo ih nasledili od naših očeva, deda, pradeda, čukundedova i prethodnih generacija.
Profesore Ševarliću, koliko obradive zemlje se u Srbiji govori? Koje su to površine?
Prema popisu poljoprivrede 2012. radi se o nešto preko 3 miliona i 800 hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta. Prema tome, Srbija više ne može da kaže da je bogata poljoprivrednom zemljištem, jer ja sam upravo uradio studiju poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji na bazi podataka popisa poljoprivrede. Ona je objavljena 2015. godine u Međunarodnoj godini zemljišta, što je vrlo interesantno pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija i FAO-a. Mi imamo od 25 okruga u Srbiji, 7 okruga koji nisu prehrambeno održivi. Dakle, gde imamo manje od 20 ari obradivog zemljišta po stanovniku, a imamo 47 opština od 169 na centralnom području Srbije i u Vojvodini, koje takođe imaju manje od 20 ari obradivog zemljišta po stanovniku, što znači da nisu prehrambeno održive.
Gospodine Draškoviću, evo, ovo su sve podaci koji zaista su vrlo, vrlo, vrlo važni i značajni, koje je istakao profesor Ševarlić. Kako se mi prema ovim podacima kao država odnosimo? Šta je ono što mi činimo da zaštitimo?
Pa prvo pozdravljam kolegu Ševarlića, on je veliki poznavalac ove oblasti, oblasti agroekonomije. Ono što bi se sa njim složio suštinski jeste pitanje tog resursa, poljoprivrednog zemljišta kao prirodnog resursa, ja bih to nazvao prirodnog kapitala, koji ne može da se stvara, njega stvara priroda. Znači, za razliku od drugih oblika kapitala koje se može stvoriti u smislu finansijskog kapitala, u smislu fiksnog kapitala građevinskih objekata, zemljišta, da izgradite infrastrukturne objekte, mostove, da izgradite kanale za navodnjavanje, to je stvaranje. S tim što svakako i voda je prirodni resurs, znači vi možete to napraviti. Vi s tim možete trgovati, ali sa stanovišta jednog nacionalnog interesa, dugoročnog, bilo koje zemlje, vi sa nečim što se zove egzistencijalni uslov jednog naroda, vi ne možete trgovati. Vi možete urediti način i uređivati način korišćenja tog prirodnog resursa, pa i pitanje svojinskih prava i ograničavanja pojedinih aspekata svojinskih prava nad poljoprivrednim zemljištem, ali nikako ne možete dozvoliti sebi da svojinu nad zemljištem postane lovište internacionalnog kapitala. Kolega Ševarlić je dobro primetio da danas postoje ti lutajući skriveni kapitali u offshore zonama, offshore kompanijama, tako da vi zapravo nemate uvida da li se radi o domaćem, stranom ili nekom drugom kapitalu koji se nalazi. Kada se vi nađete u problemima ekonomske iznudice i problema sa ekonomskim razvojem, onda vi počinjete da prodajete i resurse, što je vrlo loš dugoročan izbor. Prema tome, mi imamo to što je kolega Ševarlić navodio, 3,8 miliona hektara obradive površine, i on se normalno, određene površine se obrađuju na vrlo intenzivan način, određene površine se obrađuju na relativno nižim nivou načina obrade i imate neke područje ili oblasti koja su u parlogu, odnosno ne obrađuju se.
I koje se gotovo ne obrađuju. Šta sa tim? Imamo mi pravo da ne obrađujemo tu zemlju, i kako to urediti, profesore Ševarliću?
Srbija ima 424.000 hektara neobrađenog ili nekorišćenog, bolje reći, poljoprivrednog zemljišta. Pitanje je da li je ono još uvek se može koristiti za poljoprivredno, kao poljoprivredno zemljište, ili treba vršiti dodatno ulaganja, krvčenje i tako dalje, da li umeđu vremenu postalo to šikara. Ali u svakom slučaju, retka je zemlja u Evropi, ne postoji ni jedna koja ima toliki udeo nekorišćenog poljoprivrednog zemljišta, i mislim da je to zaista greh prema prirodi i greh prema precima koji su ostavili to zemljište svojim naslednicima. Mislim da ako bismo samo 100.000 hektara od ovih 424 sertificirali u istoj godini za organsku poljoprivrednu proizvodnju i zaposlili samo po jednog radnika po hektaru, a to je minimum za radno intenzivnu proizvodnju kakva je organska poljoprivreda, mi bismo praktično zaposlili u jednoj godini 100.000 radnika u sektoru poljoprivrede i postali bismo prepoznatljiva zemlja na evropskom tržištu po izvozu organskih poljoprivrednih proizvoda. Dodatnih 100.000 hektara, ako bismo samo zasadili sa tri drvenaste cvetnice kao što su bagrem, lipa i kesten, mi bismo praktično postali velesila evropska u izvozu meda od organskih cvetnica koje se ne tretiraju nikakvim hemijskim sredstvima i taj med bi se mogao smatrati ekološkim, odnosno organskim medom i mogao bi imati izuzetno visoku cenu, a inače smo poznati kao zemlja izvoznica meda. Da pomenem samo da smo u 2014. godini imali izvoz meda u vrednosti od 15 miliona dolara, a ukupan izvoz svinjskog i goveđeg mesa iz Srbije bio je manji od te cifre.
Profesore Ševarliću, vi to govorite već nekoliko godina. Od onog dana kada je Srbija potpisala sporazum, ova tema je nekako bila u centru. Ona je vrlo brzo sklonjena i o njoj se gotovo da se ne govori, a 1. septembar 2017. se itekako približio.
Srbija je očigledno od 2000. godine polukolonijalna zemlja pod patronatom Brisela. To se rečito vidi, moglo zaključiti na osnovu posljednjeg izveštaja o radu Ministarstva poljoprivrede u zadnjem kvartalu 2016. godine, koji je razmatran na zadnjoj sednici Odbora za poljoprivredu Narodne skupštine, gde u jednom pasu stoji da Ministarstvo poljoprivrede Srbije svakog meseca dostavlja izveštaje Briselu o tome šta je uradilo u tom mesecu, a Odboru za poljoprivredu, odnosno Narodnoj skupštini, čije je inače ministarstvo resorno nadležno, da dostavlja izveštaje, dostavlja samo kvartalno i sa zakašnjenjem od mesec, mesec i po dana. S kojim pravom ja kao narodni poslanik i član Odbora za poljoprivredu Narodne skupštine nemam pravo da znam kakve to izveštaje Ministarstvo poljoprivrede dostavlja Briselu? I svi narodni poslanici, ne samo ja.
Naravno. I to ste, verujem, i postavili to pitanje. Da li ste dobili neki odgovor? Bez odgovora.
Da.
Evo, gospodine Draškoviću, kada čujete da odgovora nema od onih od kojih se odgovori očekuju, kako onda vi reagujete? Verujem da je u tom smislu i ovaj skup koji ste planirali za narednu sedmicu.
Pa, mi smo planirali da skup 23. februara u Institutu ekonomskih nauka, gde je i kolega Ševarlić jedan od organizatora, odnosno članova naučnog i organizacionog odbora, ima naziv socijalne i ekonomske posljedice privatizacije poljoprivrednih preduzeća i poljoprivrednog zemljišta kao prirodnog resursa. To je naziv tog skupa. Ja bih ovdje posmatrao dva aspekta. Jedan aspekt, a koji su međusobno svakako povezani, jeste ekonomski, drugi aspekt je socijalni aspekt korištenja određenog resursa, u ovom smislu poljoprivrednog zemljišta i ekonomske politike koja se vodi povodom tog resursa. Ovo što je moj kolega Ševarlić govorio pokazuje da je naša ekonomska politika kreirana i pod velikim uticajem stranog činioca u smislu Evropske komisije, odnosno određenih administracija u okviru Evropske komisije. Svakako kada neko radi na nivou određene administrativne pozicije, on vrlo često radi u interesima svojih kompanija, svojih zemalja ili svojih lobby grupa. Tu, da se mi razumemo, jedna stvar jeste šta se javno priča i govori kao principi, a druga stvar šta su ekonomske i socijalne posljedice svega toga. Dakle, prvo kad je reč o ekonomskim aspektima, kolega je pomenuo oko 400.000 hektara površina koje se ne obrađuju. Postavlja se pitanje, zašto se ne obrađuju? Koje to elementi ekonomske politike su vođeni u prošlosti i danas da vi ne obrađujete tako velike površine? Imate tu različitih pristupa, ali sada nije vreme da se o tome govori. Koje su socijalne posljedice? Socijalne posljedice jeste da dolazi do migracije stanovništva iz sela i stanovništvo se napušta resurs koji mu daje šansu i mogućnost da se razvija, a on odlazi i postaje novi deo gradske sirotinje u uslovima dodatne nezaposlenosti.
A dakle, bih mogao kolegu Draškovića samo za trenutak da prekinem u svoje izvinjenje i njemu i slušaocima, da samo kažem, od 1991. godine do danas oko 400.000 seljačkih gazdinstava je uništeno. 400.000 seoskih gazdinstava, to je 1.000 sela sa po 400 seoskih domaćinstava. To nije uopšte slučajno. To je plansko uništavanje srpskog seljaka kao posljednjeg činioca strateške samoodrživosti Srbije. I za koga mi praznimo ta sela? Takvom dinamikom nijedna zemlja u Evropi nije smanjivala broj porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Izvinite kolega. Da.
A Bugarska, Rumunija...
Bugarska i Rumunija su nešto drugo.
Iskustva.
To su zemlje koje su imale ortodoksni socijalistički sistem. Imali su kolhoze i sovhoze i praktično najveći deo zemljišnjih površina je bio podržavljen u sovhozima, odnosno paradržavnoj svojini kolhozima. Kolhozi su posle socijalnih revolucija ili prevrata, da ih tako kažemo, praktično razdeljeni i najveći broj onih kojima je to zemljište dodijeljeno niti je imao iskustva da samostalno se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, niti je imao opreme, alata, oruđa i tako dalje, niti su mogli da se organizuju i zbog toga je došlo do jednog egzodusa iz poljoprivredne proizvodnje. Ali ne zaboravite da među 28, ako još uvijek uvažavamo da je Engleska barem formalno članica Evropske unije, iznenadit ćete se, ne samo vi, nego i brojni stručnjaci, Rumunija je zemlja sa najvećim brojem gazdinstava, odnosno farmerskih gazdinstava. Dakle, ima više nego Italija i Francuska zajedno. To govori o sitno-sopstveničkoj strukturi još uvijek u Rumuniji.
Da, to je, zahvaljujem se kolegi Šeroviću na ovoj intervenciji, zapravo mi imamo vrlo sličan pristup ovom problemu. Ja ovo posmatram sad iz dva ugla koje zajedno se čini jednu cjelinu. To je taj ekonomski aspekt.
Dobro.
I drugi aspekt jeste socijalni. Ekonomski aspekt, vi imate resurs, poljoprivredno zemljište i u tim brdsko-planinskim područjima ili tamo gdje je usitnjen posjed. Vi ekonomskom politikom, dugoročnom razvojnom, morate napraviti uslove da se održe ta domaćinstva, jer vam to čini i socijalnu dimenziju opstanka populacije i stanovništva i njegovog dobrog života. Što znači da morate imati dugoročnu strategiju subvencioniranja, organizovanja sigurnosti, pravne sigurnosti tih domaćinstava i nečeg što bismo nazvali, zašto se stidimo, dugoročnog planskog sistema pristupa oblasti poljoprivrede. Jedan, poljoprivredne proizvodnje. Jedan od aspekata jeste i organska proizvodnja. To morate planirati da postičete. Ali istovremeno onda morate da obezbeđujete i domaće i strano tržište. Šta rade naši ambasadori ili ljudi po svetu? Za razliku od inostranih koji su od nas. Oni prevashodno obavljaju poslove za ekonomske normalno interese njihovih kompanija i njihove zemlje ovde. Šta rade naši vani? Ja to ne znam i nisam siguran šta radi. Dakle, mi imamo pred sobom, čini mi se, hajde da ne budem pesimista, posljednji trenutak, da pokušamo da preokrenemo stvar i da ne tražimo rješenje u rasprodaji tog resursa koji ne možete više zanoviti ni stvoriti. Dakle, ako jednom prodate taj resurs, bilo kom strancu, bez ikakvog ograničenja, vi ostajete bez nečega što je egzistencijalna osnova dugoročno vašeg stanovništva. Ja sam i na skupu pominjao jedan čuveni slučaj, a nedavno, taj slučaj je u ekonomskoj teoriji izveden kao Grifenovo dobro. Desilo se nešto sredinom 19. veka u Irskoj, kada je privatni posjed i visoke cene gladi, visoke cene krompira, zbog gladi cene krompira su rasle, iako je stalno rasla tražnja. Milion Iraca je umrlo od gladi, a milion i po je iselilo se za Ameriku. Ako se nešto u istoriji jednom desi, onda, ako koristite neki resurs na način pohlepe i ne vodite računa o njemu, odnosno pohlepe u smislu centralizacije profita u rukama manjine, onda imate šansu da će vam se to desiti i u budućnosti. Naime, kritičari ovakvog pristupa kažu mi neefikasno koristimo resurse poljoprivrednog zemljišta, pa i ova domaćinstva, gazdinstva i velika.
Dobre.
Što nije tačno. Mi efikasno koristimo ako vidite u kom odnosu se nalaze subvencije u Evropskoj uniji i u nekim razvijenim zemljama u odnosu na subvencije koje mi dajemo naš. Plus organizacija tržišta.
Od nas je 25 evra, a u Evropskoj uniji je prosek 400 evra.
400 evra. To su podaci od pre nekoliko godina. Dakle, vi morate napraviti dugoročnu strategiju. Mi imamo ljudi koji znaju ove oblasti. Ja ću sebe smatrati kao čovjeka koji se bavi u širem aspektu ovom. Imamo dosta dobrih poznavalaca tih dimenzija i socijalnih, i ekonomskih, i agroekonomskih aspekata, i strateških, ali nažalost, izgleda da ovoj zemlji domaće znanje ne znači ništa i ona se uvijek politizira, što je jako loše. Mi uvijek, ako neko iz nekog drugog klupe kaže nešto, oni ga smatraju neprijatelj zato ne pripada nekoj drugoj klupi. Iako govori stvari koje su jako bitne, dugoročno za ovu zemlju, ali nažalost to ne treba bude predmet političkog rivalstva, već nekog našeg strateškog cilja da rešavamo neke probleme. Čini mi se da je to poslednji moment.
Profesore Ševarliću, s obzirom da ste vi pominjali 90. godine kao prelomne, međutim ono što je zadesilo srpsku poljoprivredu datira i ranije, dakle odlazak iz sela u grad je nešto što traje gotovo pola veka, možda i više.
Da, ali tada ste imali barem nekakav razvoj industrije koji je mogao da angažujete viškove radne snage iz sela. Danas nemate toga i praktično mi imamo veliku emigraciju iz Srbije. Mi praktično danas može se reći da imamo oko 400.000 stanovnika koji su se iselili iz Srbije za posljednjih 10 godina. Među njima su mladi koji su u reproduktivno najznačajnijem životnom dobu i uglavnom obrazovani. Prema tome, to su dva obeležja srpske emigracije koja prave zemlju staraca u budućnosti i zemlju koja demografski i ekonomski neće biti održiva. Uzgred da vam kažem, kada se govori o zemljištu, da imamo potpuno različite modele u ortodoksno kapitalističkim zemljama. U Izraelu, na primjer, koji spada u ortodoksno kapitalističku zemlju, ne postoji privatna svojina na zemljištu. 99,7% ukupne poljoprivredne površine u Izraelu je u državnom ili paradržavnom vlasništvu. Tamo farmeri zakupuju zemljište na period od 49 godina, mogu ranije vratiti uz otkazni period od 2 godine da bi država blagovremeno našla novog zakupca ili sami naći novog zakupca, ali mu ne smeju dati pod nepovoljnijim uslovima nego što je on dobio od države. Na drugoj strani, jedna od 6 osnivača Evropske unije, današnje, tadašnje Evropske ekonomske zajednice, Danska, ima limit, kao ortodoksna kapitalistička zemlja također, ima limit od 300 hektara po farmi, uz obavezu da farmer živi sa članima svog domaćinstva, bez obzira da li rade ili ne rade na farmi, odnosno na farmi ili van farme, drugi članovi domaćinstva, mora da žive na farmi.
Dobro.
Zašto Srbija nije iskoristila ni jedan od tih modela? Ili model, recimo, da je Mađarska koristila moratorijum zabrane prodaje poljoprivrednog zemljišta 7 godina posle punopravnog statusa, punopravnog članstva u Evropskoj uniji 2004. godine, zatim je produžen još za 4 godine, a pre isteka tog roka Mađarska je promenila ustav i zabranila prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima, uključujući i državljane Evropske unije, što je protivno evropskom zakonodavstvu, ali vidite, njih niko ne dira. Šta biste kad bi Srbija zabranila prodaju?
O tome ćemo naravno o tim modelima i izlazima. Ono što me zanima još od vas, da nam pomognete, da nam razjasnite naše prosječno poljoprivredno gazdinstvo, koliko ima hektara u svom posjedu i ta usitnjenost naših posjeda, koliko je to zapravo ograničavajući faktor za jednu ozbiljniju poljoprivrednu proizvodnju?
Usitnjenost je ograničavajući faktor za ekonomiju obima, koja je karakteristična pre svega za ratarsku proizvodnju, znači proizvodnju žita, proizvodnju industrijskog bilja, proizvodnju stočnog krmnog bilja, dok kad se radi o povrtarstvu i voćarstvu, male parcele također mogu biti rentabilne i obezbediti ekonomsku i socijalnu održivost porodičnih poljoprivrednih gazdinstva. Ako vi imate pola hektara zemljišta pod šumskim jagodama, to je sasvim dovoljno da jedna četvoročlana domaćinstvo može sebi da obezbedi solidnu egzistenciju. Ako imate pola hektara pod plastenicima, to je također sasvim dovoljno da možete sebi da obezbedite egzistenciju za jedno četvoročlano domaćinstvo. Dakle, ovdje se radi o merama agrarne i ruralne politike koji su u funkciji uništavanja srpskog seljaka. Također, ja moram da kažem da sam godinama pratio strukturu agrarnog budžeta. 76% ukupnih sredstava agrarnog budžeta odlazilo na područje Vojvodine, a svega 24% na područje centralne Srbije. Iako centralna Srbija ima više poljoprivrednog zemljišta nego Vojvodina. Dakle, to su regionalne razlike koje ukazuju da nešto nije u radu sa merama agrarne politike. Najzad, i danas u Vojvodini imate daleko bolji koncept i mera i agrarne i ruralne politike i veće subvencije, odnosno posticaje za investiranje u poljoprivredi nego što je to na području centralne Srbije. Dakle, imamo jednu zemlju sa dva modela agrarne i ruralne politike. Zašto se i na području centralne Srbije ne izjednači nivo povraćaja sredstava za investicije koji je u Vojvodini veći čak i do 20% za pojedine namene?
Dobro, to trenutno nije tema, ali svakako jeste tema o kojoj bi trebalo razgovarati. Hvala vam, profesore Ševarliću, što ste bili sa slušalcima Radio Beograda 2. U nastavku će nam se pridružiti dr. Srđan Šljukić. 10 sati je i 25 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Kor RTS-a, savremeni srpski kompozitori i horske muzike. Svetislav Božić, Minta Aleksinački, Miroljub Aranđelović Rasinski, Damjan Jovičin, Mirjana Živković, Srđan Hofman, Zdenko Radeta, Aleksandar Vujić, Ivan Božičević. Dirigenti Olga Milićević, Bojan Suđić. Galerija RTS-a, Takovska 10, četvrtak, 23. februar 2017. 19 časova. Ulaz slobodan.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju. Eko.
Radio Beograd 2.
Deset časova i 32 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2 i kao što sam najavila, sa nama je dr. Srđan Šljukić, redovni profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i jedan od vodećih stručnjaka za sociologiju sela i ruralni razvoj. Dr. Šljukiću, dobar dan.
Dobar dan.
U studiju Radio Beograda 2 je dr. Boža Drašković iz Instituta ekonomskih nauka. Naredne sedmice imaju veliki skup tim povodom, povodom zapravo centralne naše teme, a to je kako zaštititi i da li štititi ono što nam sledi od 1. septembra, a to je mogućnost da stranci mogu kao i naši državljani da kupuju zemljište sasvim slobodno u Srbiji. Šta učiniti, dr. Šljukiću?
U svakom slučaju potrebno je zaštititi poljoprivredno zemljište u Srbiji. Ako se osvrnemo na praksu koja je postojala i postoji danas u drugim zemljama koje su sada već članice Evropske unije duže vremena, mislim pre svega na istočne evropske zemlje, vidimo da su oni nastojali na svaki način da zaštite svoje poljoprivredno zemljište i da otežaju kupovinu poljoprivrednog zemljišta kao jednog ograničenog resursa, to posebno naglašavam, od strane stranih fizičkih pravnih lica. Različite zemlje različito su postupale, uglavnom su tražile odlaganje otvaranja tržišta nepokretnosti, računajući poljoprivredno zemljište, na 7 godina i to su svi redom i dobili, pa su onda neki tražili još na 3 i to su dobili, neki su tražili i na 6 kao Bugarska i to su dobili. Kad su ti rokovi uglavnom istekli...
Hrvatska na 7 godina, tako da će ona te 2020.
7 sa mogućnosti još 3. Znači, i to nije zatvoreno kod Hrvatske. I to 7 i 3 godine i 6 godina nakon stupanja u članstvo. A ovaj ugovor koji je potpisan u ime Srbije...
Mi smo jedini, znači, koji su obaveze imaju da...
Nismo jedini, tu je još, tu je, koliko je meni poznato, još Crna Gora u vrlo sličnom položaju, međutim, očito je da je taj ugovor mnogo, mnogo nepovoljniji za nas nego što je bio za druge istočne evropske zemlje. Nakon isteka tih rokova, većina zemalja nastojala je da proceduru načini vrlo komplikovanu kad je reč o kupovini poljoprivrednog zemljišta od strane stranih fizičkih i pravnih lica, tako da je maksimalno, da kažemo, oteža. Znači, niko nije u potpunosti otvorio to tržište za strana fizička i pravna lica, računajući znači članove Evropske unije.
Koje su to sve mogućnosti koje nama koje mi možemo da iskoristimo i koji je model za nas najpovoljniji, s obzirom da ste intenzivno proučavali ove modele koji bi nama mogli biti od pomoći?
Zapravo bi najbolje, da, razumem pitanje, zapravo bi najbolje bilo jedno radikalno rješenje, a to je da se taj sporazum raskine, jer on bi višestruko štetan za Srbiju. Međutim, s obzirom kako je današnja politička situacija i s obzirom na to da većina stranaka parlamentarnih podržava ulaz Srbije u Evropsku uniju, to je, da kažemo, nešto što politički trenutno jednostavno nije realno. Međutim, ono što je realno izvodljivo jeste da mi učinimo ono što su uradile i druge istočne evropske zemlje. A to je da proceduru kupovine poljoprivrednog zemljišta od strane stranih fizičkih i pravnih lica napravimo tako i uradimo tako da bude, da kažemo, u našu korist. Znači da to ne bude, da kažemo, bez nadzora države. Po mom mišljenju, najkorisniji model bi bio onaj koji bi pratio ono što su radile i rade na svom tržištu takozvane zemlje kapitalističkog centra. Mislim pre svega na Nemačku, Francusku i na Holandiju.
Dobro, znači koji je njihov taj model? Da.
To znači otprilike sledeće, ovako ugrubo govoreći. Tamo nema zemljište transakcije ukoliko to ne potvrdi i da dozvolu odgovarajući državni organ. I ti državni organi prilikom izdavanja takvih dozvola, da se trguje znači poljoprivredno zemljište, oni prate ciljeve postavljene agrarne politike. Znači, ako neka transakcija nije u skladu sa ciljevima agrarne politike koje vodi određena vlada, znači u Nemačkoj, Francuskoj, Holandiji, svejedno, onda te transakcije neće biti. Primera radi, ako je cilj francuske agrarne politike već dugo vremena da se očuvaju, primera radi, poljoprivredna gazdinstva orodičnog karaktera, onda sve to što najde u tom cilju jednostavno kao transakcija neće biti odobreno. I to je sasvim, da kažemo, jedna legitimna stvar. Znači, mi možete dozvoliti svima ravnopravno da učestvuju na tržištu, znači i državljanima zemalja Europske unije, to je sve u redu, ali to mora da se uklopi u nekakvu agrarnu politiku koju vodi Srbija, pod uslovom naravno da mi takvu agrarnu politiku imamo.
Da čujemo gospodina Draškovića.
Pa ja bih se složio sa kolegom da bi bilo najbolje raskinuti u tom segmentu deo ovaj sporazuma koji se odnosi na poljoprivredno zemljište, odnosno prirodne resurse. Naime,
mi koji smo toliko te 2008. slavili ovaj sporazum,
prvo, prvo mislim da je bez prethodno detaljne analize i posledica naivno potpisani neki elementi sporazuma.
Dobro.
I u čemu, hajde da dam jedan pravi širi kontekst. Kada vi posuđujete novac iz nekih fondova, on je uvijek privatni. Sad nema državnih pozajmica, kao što je bilo pre 20-30 godina zemljama, već je to preko institucija privatnih fondovi. Kada se vi zadužujete bilo koja zemlja, ona uzima novac, prodaje obveznice i vraća taj novac. Imajte u vidu tu šta se dešava sa grčkom krizom i nekim drugim krizama. Znači, ne prodajete novac, nego date novac da bi vam vratili novac. I u okviru te iste Evropske unije. Dalje, kad imate inovacije, vi inovacije štitite. Inovacija je intelektualna svojina. Imate strogo kome pripada inovacija, onome koje u koji razvojno u kojim zemljama nastala. I štite se te inovacije i donose veliki profit. Kada prodate robu, vi ste prodali robu, uzeli novac i ta roba je potrošila, se potrošila, ona je nestala. Kada prodajete opremu, vi prodate opremu i oprema će funkcionisati 5, 10, 15 godina, raubovat se, morate kupiti novu opremu. I konačno imate zemljište kao prirodni resurs, kao što imate vodu, kao što imate vazduh, koje se ne može prodati i ne može napraviti. Namjerno se napravi ovu skalu. Prema tome vi možete da kažete, a ovo je moj egzistencijalni uslov. Taj moj egzistencijalni uslov se ne prodaje, imam ograničavanje prometa, odnosno načina sticanja svojinskih prava. Ali to znači i za domaće igrače i za spoljne igrače. Ja bih bio sklon opet uvođenju u nekim područjima limita koliko bi neko mogao da ima zemljišta I vodio bih računa da ne dođem u problem ekonomske efikasnosti, ali istovremeno da ne dođem u problem stvaranja novog feudalizma, modernog feudalizma. To su vrlo, vrlo bitne stvari, dugoročno bitne stvari, nisu trenutno, nisu pojedinačno. I ne znači 3 ili 5 godina, već su to stvari koje traju decenijama.
Da čujemo od doktora Šljukića, kakva su iskustva zemalja koja su imala ove razne vrste moratorijuma na prodaju zemljišta, odnosno iskustva Rumunije, Bugarske, Mađarske i načini na koji, da li se njihova poljoprivredna proizvodnja oporavila u tom periodu? Da li je njihova zemlja postala na neki način njima dragocenija s obzirom da su dobijali plodove sa te zemlje, ili je ostala kao što je naša, oko 400.000 hektara koje, nažalost, niko ne koristi?
Pa vidite, iskustva su, naravno,
različita, sasvim je logično, da.
Da, da, došlo je do rasta cena zemlje, došlo je do rasta produktivnosti, ali došlo je do preuzimanja, da kažemo, značajnih poljoprivrednih površina od strane fizičkih pravnih lica, primjera radi u Rumuniji, jel da? U Bugarskoj to još uvek nije moguće. Spominjem te dve zemlje.
A u Rumuniji negde oko 800.000 hektara je prodato.
Što su ozbiljne površine. Su vrlo ozbiljne površine. E sad, treba da kažemo u svakoj zemlji gledati koje su to specifičnosti, gde su najveći problemi kad je reč o ovome o čemu danas govorimo. Naravno, ne treba niko da misli kako će sada, ako se otvori ovo tržište poljoprivrednog zemljišta, naši srpski seljaci svi pohitati da svoju zemlju prodaju. Pa neće. Oni koji imaju porodišta poljoprivredna gazdinstva, koji su najveći deo površina koje obrađuju, nasledili od oca, od dede i tako dalje, jedan deo kupili, eventualno nešto rade u zakupu i tako dalje, i od toga žive, nisu oni ti koji će da trče da prodaju zemlju strancima. To se naravno neće dogoditi. To mogu biti neki pojedinačni slučajevi. Međutim, moramo imati drugo nešto na umu. Na severu Srbije, u autonomnoj pokrajini Vojvodini, postoji nekoliko ogromnih imanja, koja su imanja potpunosti kapitalističkog karaktera, znači koja nisu nasleđena, već su stečena kupovinom, i to pretežno u procesu privatizacije. To su ogromna imanja koja su inače poznata javnosti, veličine od 10, 20, 30 hiljada hektara. Njih su njihovi vlasnici stekli, kao što malo pre rekao, kupovinom, i to zemljište poljoprivredno za njih predstavlja kapital, koji oni u određenom momentu, ako je cena povoljna, mogu prodati. Prema tome, ako negde postoji, da kažemo, ozbiljna opasnost od preuzimanja ozbiljne količine.
To je, mislite, ovaj model sa recimo, sa Maksijem, pa je neko drugi došao i preuzeo Maksiji, sada je to
pa
vlasnik.
Možemo i tako kazati. Možemo napraviti još jednu paralelu. Vrlo često se čuju argumenti da, eto, mi treba da otvorimo svoje tržište i u tom pogledu, pa će biti veća konkurencija, bit će veća produktivnost i tako dalje. Međutim, to je sve ograničenog dometa. Pogledajte bankarski sistem i financije. Sve su strane banke, otvoreno je tržište i da, sad su sve strane banke. Šta se dogodilo sa srpskom industrijom? Pa da, otvorila se i šta su stranci pokupovali i kako. I danas vi imate manje više stranu industriju u Srbiji. Imate tu i tamo nešto malo domaće. Da li sad to treba da se konačno dogodi i sa poljoprivredom, poljoprivrednim zemljištem? Da li je to intencija? To je prosto pitanje.
Da, pitanje na koje, čini mi se, niko nije zainteresovan da odgovori sada. Kako to vidite, doktore Šljukić?
Pa to nije nešto što se ne može objasniti.
Dobro.
Ono o čemu se ne govori, o čemu se ne priča mnogo, je najčešće ono što nosi veliku moć. Zašto? Pa zato da bi to i dalje funkcionisalo, a da se niko mnogo ne pita oko svega toga. Koliko vi znate proizvođača, na primjer, oružja u svetu? Koliko znate proizvođača, ne znam, recimo, aviona, vojnih i tako dalje? Jesu to neke kompanije koje su nama jako dobro poznate? Pa nisu. A to su proizvodi s ogromnom vrednošću, to su ogromni profiti i ogromna trgovina. Primjera radi samo. E tako i ovo. Ovo je jedan izuzetno bitan resurs. I, ajde kažem, mogli bismo da pretpostavimo da se to, tako kažem, na određeni pameran način prosto drži u zapečku. Da se o to mnogo ne govori. A ako kad se stvari usvoje i prođu, onda posle i da pričate, više vam ne vredi.
Slažete li se vi, doktore Draškoviću, sa ovim...
Svakako, vidite, liberalizacija sa određenim resursima kao poljoprivredno zemljište nije dobra ni po jednu zemlju koja želi da sačuva te resurse.
Dobro, ali da recimo da je u nekim zemljama Europske unije, čak i u onoj koja sada teži da izađe iz Europske unije, kao što je Engleska.
Ma pustite to.
Liberalizacija
potpuno. Ma pustite to, molim vas, to je priča.
Dobro.
Neka dođe neki Kinez sa milijardom eura da kupi neku zemlju u Britaniji, nikad je neće dobiti. Pa to imamo primere iz skorošnje ekonomske prošlosti, kada jedna kineska
ali
kompanija...
Ali na papiru stoji da može da dođe.
Ma pustite papir.
Dobro.
A kada je jedna kineska kompanija pre 7-8 godina na njujorškoj berzi htjela da kupi jednu energetsku kompaniju iz oblasti naftne industrije, srednje veličine u Sjedinjenim Američkim Državama preko berze, na tom slobodnom liberalnom tržištu. Odlukom komisije za hartije od vrednosti je ta transakcija sprečena, iako je cena bila daleko veća od ove cene koju je ponudio Kines, odnosno druga kineska kompanija. Postoje neke strateške stvari koje nisu liberalizovane. Imajmo u vidu jednu stvar. Nije liberalizovano ni kretanje radne snage. A kamoli nešto je fiksni resurs kao što je zemljište. Nije liberalizovano ni pitanje poreza. Radi su porezki sistemi u EU, vrlo. Nije liberalizovano ni tržište inovacija toliko. Ono pripada određenim zemljama. Znači, nemojmo se mi za nešto što je fiksni resurs, se ne liberalizuje. I treba naći tačnu meru između toga na koji način vi to efikasno koristite, kako to postičete i kako ograničavate da taj resurs ne izgubite. To je suština.
Dobro.
Staviti znak jednakosti između kupovine i prodaje maksija. I kolega je lepo to postavio tu paralelu, što je jako dobro, i prodaje jednog kompleksa od 20.000 ili 50.000 hektara nekom strancu. Pa vidite, vi maksi možete da napravite ponovo, neki maksi X ili nazovite kako god hoćete. Lanac, prodavnica koje napravite vrlo jednostavno na nekom poljančetu, te način gradnje je danas industrializovan i vi završite posao za čas posla, napunite robom i završite stvari, zatvorite i otvorite. Vi ne možete da zatvorite i otvorite 20.000 hektara. Ne možete da zatvorite i otvorite neka sela. Normalno, stranci neće doći da kupuju sela izuzimajući stvar ako neće se malo igraju. Mi moramo imati strategiju nezavisnosti u oblasti energetike i prehrane i tu moramo imati jasnu poziciju. Evropa nije nešto što je jedna država. Verovatno neće biti nikada i priča o liberalizaciji je jedna podvala za neuke.
Da li je podvala, doktore Šljukiću, i kratko, koji je vaš model za koji se vi zalažete i koji bi trebalo razmotriti u što hitnijem roku?
Što se tiče ove priče o podvali, može i tako da se kaže. Ja bih to formulisao, da kažem, malo drugačije. Zemlje kapitalističkog centra, to je najsnažnije zemlje Europske unije, malo pre spomenute, još uz neke pridodate, zapravo nastoje da celu evropsku periferiju i ostali deo Europe, računajući i nas, oblikuju ne prema svom liku, kao što mi naivno mislimo, nego prema svojim potrebama. Znači, između ostalog, da kompletna tržišta svih mogućih i nemogućih resursa, računajući tu i ljude, a to je nešto što je za nas najteže, svakako u potpunosti preuzmu i njima zavladaju. Tako da ta priča o liberalizaciji uvek odgovara, zna se kome, onom koje je najjači. Tržište vam je u istinskom smislu, u društvenom smislu, kao nekako veliko dvorište u kojem i slonovi i pilići imaju isto pravo na preći. E sad, kako će ko proći, to je posebno pitanje.
Verovatno pilići će pobediti
slonove. Pilići će pobediti, sigurno. Da, ovako ćemo i završiti današnji razgovor u Agori Radio Beograda 2, no ovom temom ćemo se svakako pozabaviti što skorije, ako ništa drugo, onda i zbog skupa koji se organizuje u Institutu ekonomskih nauka. Doktore Draškoviću, evo još samo par reći, a ja bih da se zahvalim doktoru Šljukiću što je danas bio sa nama. Vi nastavite, hoće li doktor Šljukić doći na vas skup ili?
Ja se nadam.
Dakle, ponovo ćete biti u Beogradu.
Bio vrlo inspirativan na ovom sastanku, na ovom tom njegovom predavanju u Institutu za evropske studije.
Inače, gospodin Štukić predaje u Novom Sadu, pa zato danas nije sa nama. Hvala vam još jednom. I
hvala
samo za kraj.
Da,
hvala vam. A samo još jednom recite, molim vas, koga sve očekujete na ovom skupu?
Pa mi smo poslali ljude iz oblasti nauke. Poslali smo i jedan poddeo skupa će se odnositi i na problem PKB-a. Poslali smo i ljude iz sindikata. Poslali smo i neke direktore tih firmi poljoprivrednih preduzeća. Pozvali smo i predstavnike vlasti. Da li će doći, mi to ne znamo. Mi bismo želeli da imamo jednu otvorenu diskusiju bez strasti, sa argumentacijom. Znači, svet nauke, ljudi koji se bave oblašću ekonomije, agroekonomije, zastupnici liberalizma, protivnici liberalizma u svim sektorima. Normalno, iskustva da čujemo preko sindikata šta se desilo sa poljoprivrednim preduzećima. Ja ću samo naznačiti jednu stvar. Mi smo imali efikasna poljoprivredna preduzeća i pre privatizacija, samo što zaboravljamo da su ona platila ceh, odnosno cenu socijalnu opstanka u vreme sankcija. I onda su ruinirani. No, to mnogi kritičari neefikasnosti naših poljoprivrednih preduzeća zaboravljaju. Kontrole cena i niz drugih stvari koje se dešavale od 90. godina do 2000. neke godine.
Svakako ovaj skup jeste važan, bit ćemo tamo, naši mikrofoni će zabeležiti tu diskusiju. Hvala vam, doktore Draškoviću, što ste bili sa slušalcima Radio Beograda 2.
Hvala vam.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.